Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Κυρία Βίρμου, ναι. Καταρχάς σας ευχαριστώ που βρήκατε το χρόνο να μιλήσετε στο ελληνικό πρόγραμμα της κρατικής ραδιοφωνίας της Αυστραλίας, της SBS.
Να σας πω και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που μιλώ στην Αυστραλία. Ο πατέρας μου αγαπούσε πάρα πολύ τους ανθρώπους που βρίσκονταν μακριά από την Ελλάδα και είχε γράψει πάρα πολλά τραγούδια για αυτούς. Τους είχε μέσα στην καρδιά του. Ήταν δηλαδή πολύ κεντρικό σημείο της δουλειάς του να μιλήσει για την μετανάστευση. Ήθελε πάντα να έχει επικοινωνία. Με την Αυστραλία δεν είχε, γιατί ήταν και πολύ μακριά. Δεν είχε τύχει να έχει επικοινωνία μεγάλη.
Διαβάζουμε ότι ο πατέρας σας γεννήθηκε στα Τρίκαλα. Γεννήθηκε στην πόλη των Τρικάλων. Είναι και οι δύο οι γονείς σας από την πόλη των Τρικάλων?
Ο πατέρας μου γεννήθηκε στην πόλη των Τρικάλων. Η μητέρα μου είναι από την Αθήνα. Αλλά ο ίδιος, ο πατέρας μου, ήταν από γονείς οι οποίοι ήταν και αυτοί οι Τρικαλινοί. Είχαν γεννηθεί στην πόλη των Τρικάλων με καταγωγή από ένα πατρογονικό χωριό, την Κρανιά Ασπροποτάμου, το οποίο χωριό είναι στην Πίνδο, είναι πολύ ψηλά. Η Κρανιά ήταν μόνο καλοκαιρινός προορισμός. Δεν έμενε κάποιος εκεί το χειμώνα.
29 Μαρτίου του 1926 γεννήθηκε. Νομίζω ήταν 16-17 χρονών όταν πέρασε στις γραμμές της Εθνικής Αντίστασης.
Ήταν πρωτοετής φοιτητής της Παντίου. Ήρθε από τα Τρίκαλα. Πέρασε από τους πρώτους στην Πάτρια, έδωσε εξετάσεις. Ήταν όμως κατοχή, ήταν το 1944 και η εικόνα που αντίκρισε από τη γερμανική κατοχή ήταν τραγική. Οπότε ναι, αμέσως πέρασε στην ΕΠΟΝ, στην αντίσταση. Έκανε ό,τι μπορούσε ως 17χρονος φοιτητής.
Και εκεί είχε την πρώτη συνάντηση με τον Άρη το Βελουχιώτη.
Ναι, αυτό έγινε στη συνέχεια, αφού φυλακίστηκε πρώτα, γιατί τον συνέλαβαν οι Γερμανοί και λίγο έλειψε να εκτελεστεί. Ο πατέρας του κατάφερε και τον έσωσε, γιατί μάζεψε αρκετά χρήματα και έδωσε για να τον απελευθερώσουν. Και αμέσως μετά πήγε πια στο βουνό, που εκεί ήταν ο Άρης Βελουχιώτης και τον συνάντησε για πρώτη φορά εκεί.
Τι εικόνα έχει σχηματίσει για τον Άρη Βελουχιώτη?
Οι αντάρτες είχαν μπει στα Τρίκαλα, τους είχαν απελευθερώσει για λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να έρθουν οι Γερμανοί. Γενικά λειτουργούσαν προστατευτικά προς την πόλη. Ας πούμε, είχαν σωθεί πάρα πολλοί Εβραίοι που πήγαιναν οι αντάρτες και τους ειδοποιούσαν.
Τελειώνει, ναι. Ο πόλεμος διορίστηκε ως δημόσιος υπάλληλος από τις αρχές,
ναι,
του 50.
Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι, έτσι έγινε.
Στην Αθήνα πλέον.
Ναι, στην Αθήνα. Είχε ξεκινήσει την ενασχόλησή του με τα τραγούδια, αλλά εκεί την εποχή δεν θεωρεί το κάτι πολύ καλό αυτό. Και έτσι είχε κάποιες, ο πατέρας του δεν τον άφηνε, να πούμε, κάπως να γράφει. Και γι' αυτό το λόγο, για να έρθουν και σε ένα συμβιβασμό, είχε διοριστεί δημόσιος υπάλληλος και κράτησε την δουλειά του αυτή μαζί με τη στιχουργική. Οπότε, ναι, και τα τραγούδια, φυσικά, και τα τραγούδια. Είχε ξεκινήσει ήδη να γράφει τραγούδια από το 1948, πάρα πολύ παλιά.
Τώρα, είναι αληθεύει ότι τους πρώτους στίχους τους έδωσε στον Απόστολο Καλδάρα?
Βέβαια, ναι, γιατί mm-hmm. με τον Απόστολο Καλδάρα ήταν και φίλοι από το σχολείο. Ήταν λίγο μεγαλύτερος ο Καλδάρας, αλλά γνωρίζονταν από το δημοτικό σχολείο κιόλας. Και είχαν πολύ μεγάλη φιλία, πολύ μεγάλη εκτίμηση ο ένας τον άλλον, μέχρι το τέλος της ζωής του Απόστολου Καλδάρα. Ήταν πραγματικοί φίλοι και από εκεί ξεκίνησε, ναι. Έδωσε πρώτα στον Απόστολο Καλδάρα τους πρώτους στίχους. Το πρώτο τραγούδι, μάλιστα, το τραγούδισε ο Μάρκος Βαμβακάρης, που ήταν μεγάλος, σπουδαίος εκείνη την εποχή, ο μεγάλος ρεμπέτης. Ήταν θαντόβρης από άλλη. ένα ρεμπέτικο τραγούδι σε μουσική του Καλβάρα, στίχους του Κώστα Βίρβου. Το τραγούδισε ο Μάρκος Βαμβακάρης και η Σούλα Καλφοπούλου.
Το Μάρκο Βαμβακάρη, τι εικόνα έχει σχηματίσει ο πατέρας σας?
Τον αγαπούσε και τον τιμούσε πάρα πολύ και είχε εξαιρετική σχέση μαζί του. Και αυτή κράτησε για πάρα πολλά χρόνια. Πολύ αργότερα, όταν ο πατέρας μου είχε πολύ μεγάλη απήχηση και είχε πάρα πολλές επιτυχίες, την Ελλάδα τότε δεν ήταν πια της μόδας, να πω έτσι, το ρεμπέτικο. Με αποτέλεσμα να μην βρίσκουν πάρα πολλές εταιρείες για να ηχογραφήσουν οι παλιοί ρεμπέτες. Του είχε ζητήσει λοιπόν ο Μάρκος Βαμβακάρης να του δώσει στίχους και του είπε: δώσε μου στίχους, να θα φτιάξω εγώ πολύ ωραία τραγούδια. Του έδωσε ο πατέρας μου λοιπόν στίχους και γύρισε ο Μάρκος πίσω και του λέει: άσε Βίρβο, πάρτα πίσω, δώστα σε κανέναν άλλον, δεν τα θέλουν από μένα οι εταιρείες. Και ο πατέρας μου εκείνη την ώρα πήρε τους στίχους, τους έσκισε μπροστά στον Μάρκο και του είπε: Μάρκο, ή θα τα πεις εσύ και θα τα φτιάξεις εσύ ή δεν θα τα πει κανένας άλλος. Γιατί δυστυχώς, ξέρετε, το τραγούδι περνάει από διάφορες φάσεις και λίγο μόδα και καμιά φορά σπουδαίοι καλλιτέχνες πέφτουν λίγο στην αφάνεια, δυστυχώς.
Είναι μια περίοδο σημαντική για τον πατέρα σας, καθώς έρχεται και σε επαφή με τον Βασίλη Τσιτσάνη, έναν άλλον μεγάλο τρικαλινό.
Ένα σπουδαίο τρικαλινό και αυτόν.
Πότε γνωρίστηκαν?
Με τον Βασίλη Τσιτσάνη, παρόλο που ήταν και οι δύο από τα Τρίκαλα, δεν είχαν γνωριστεί στα Τρίκαλα, γιατί ο Βασίλης Τσιτσάνης ήταν λίγο μεγαλύτερος. Ήταν αρκετά χρόνια μεγαλύτερος και δεν είχαν συμπέσει. Επιπλέον, ο Βασίλης Τσιτσάνης είχε φύγει από τα Τρίκαλα αρκετά νωρίς. Και είχε ξεκινήσει ήδη και είχε κάνει καριέρα, είχε ακουστεί δηλαδή πολύ και προπολεμικά. Αλλά ο πατέρας μου ήξερε τον αδερφό του, τον Χρήστο, ο οποίος έμενε στα Τρίκαλα και είχε ένα ουζερί. Έπαιζε και αυτός πολύ καλό μπουζούκι, ήταν εξαιρετικός. Και με τη γνωριμία αυτή γνώρισε και τον Βασίλη. Πήγε δηλαδή συστημένος κατά κάποιο τρόπο στην Αθήνα και γνώρισε τον Βασίλη Τσιτσάνη, που τον θαύμαζε πάντα. Του άρεσαν πάρα πολύ τα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη και έγραψαν μαζί αριστουργήματα.
Ένα από αυτά, της Γερακίνας Γιος, έτσι όπως ονομάζεται, πήρε το όνομα και το βιβλίο.
Έχει πάρει το όνομά του από αυτό το τραγούδι, το σπουδαίο. Το βιβλίο λέγεται «Εγώ δεν ζω γονατιστός». Το τραγούδι αυτό περιγράφει αυτό που είχε ζήσει όταν είχε συλληφθεί από τους Γερμανούς Ναζί. Κατοχή και είχε βασανιστεί, δεν ήξερε καν αν θα ζήσει από αυτό, αν θα επιζήσει. Ήταν αυτή η εμπειρία του που έχει μπει σε αυτό το τραγούδι, το οποίο όμως είναι σπουδαίο για κάθε φάση της ζωής του ανθρώπου, να παίρνει δύναμη και κουράγιο από αυτό. Και του άρεσε πάρα πολύ του πατέρα μου. Αυτό ήταν το αγαπημένο του τραγούδι, μαζί με το «Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα». Αυτά τα δύο τα ξεχώριζε πολύ.
Το οποίο ερμήνευσε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης και νομίζω και ο Μπηθηκότσης έγραψε και τη μουσική.
Ακριβώς έτσι, ναι. Ένας άλλος σπουδαίος ερμηνευτής, αλλά και συνθέτης. Δηλαδή έχουν γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια σε σύνθεση του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Όπως είναι «Ο Κυρθάνος πέθανε», «Ρίξε μια ζαριά καλή», «Στου Μπελαμί το ουζερί». Είναι εξαιρετικά τραγούδια. Αυτά ήταν σε σύνθεση του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Στίχοι ήταν του πατέρα μου και τα ερμήνευε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Ήταν φίλοι και με τον Γρηγόρη, πάρα πολύ φίλοι και κουμπάρι.
Βλέποντας κάποιες παλιές συνεντεύξεις που έδωσε ο Στέλιος ο Καζατζίδης, πάντα αναφερόταν σχεδόν κάθε φορά, σε κάθε συνέντευξή του, στον Κώστα Βίρβο. Για πείτε μας λίγο για αυτή τη σχέση των δυο τους.
Άλλη σχέση ζωής ήταν με τον Στέλιο Καζατζίδη. Με τον Στέλιο Καζατζίδη έφτιαξε και μνημειώδη έργα, όπως είναι η «Καταχνιά», που την τραγούδησε ο Στέλιος Καζατζίδης, την ερμήνευσε μαζί με την Μαρινέλα, αλλά και τα περισσότερα τραγούδια της «Μετανάστευσης», τα οποία και αυτά ήταν πολύ σπουδαία τραγούδια. Τα έπαιρνε ο κόσμος που έφευγε και πήγαινε στο εξωτερικό, τα έπαιρναν μαζί τους. Εσείς αυτό θα το ξέρετε καλύτερα από μένα, φαντάζομαι. Είχαν γράψει και για την Αυστραλία, για όλα τα μέρη όπου πήγαιναν οι Έλληνες. Όπως ήταν το διαβατήριο, στις φάμπρικες της Γερμανίας και άλλα πολύ σπουδαία τραγούδια. Αλλά έγραψαν με το Στέλιο Καζατζίδη και άλλα πολλά, όπως ας πούμε μια παλιά ιστορία. Ένα άλλο πολύ ωραίο τραγούδι. Νυχτερίδες και αράχνες, στη μουσική Χρήστου Νικολόπουλου. Πάρε τα χνάρια μου, σε μουσική Θεόδωρου Δερβενιώτη. Και βέβαια ο Στέλιος Καζατζίδης τραγούδησε και το «Της Γερακινάς γιος».
Θα μείνω σε ένα ακόμα έργο, στον Θεσσαλικό κύκλο. Ένα ιδιαίτερο έργο με τον Γιάννη το Μαρκόπουλο, το οποίο έχει αφήσει και αυτό εποχή.
Για πρώτη φορά χρησιμοποιεί την γλώσσα, την τοπική, η γλώσσα δηλαδή η Θεσσαλική, που το κάνει να ξεχωρίζει ως ποίηση, γιατί δεν υπάρχει ποίηση Θεσσαλική. Αυτό λοιπόν έχει ενσωματώσει όλα αυτά τα ωραία χρώματα της Θεσσαλίας, την ιστορία της Θεσσαλίας, τους απλούς ανθρώπους μέσα σε όλα αυτά τα τραγούδια. Και είναι πραγματικά μοναδικό. Και ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος έβαλε καταπληκτική μουσική που τέριαζε απόλυτα. Παρόλο που ο ίδιος είναι κριτικός. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος δεν είναι από τη Θεσσαλία. Αλλά έδεσε πάρα πολύ η μουσική με τους στίχους. Και νομίζω ότι και οι φωνές που τραγουδήθηκαν, ας πούμε ο Λάκης Χαλκιάς, η Λιζέτα Νικολάου, η Βίκη Μοσχολιού, είναι εξαιρετική σε αυτό το έργο.
Συγκεντρώσατε το υλικό τα τελευταία 5 χρόνια για το βιβλίο σας, το οποίο έχει πάνω από 700 σελίδες.
Το υλικό το συγκέντρωνα από πολύ πιο πριν, γιατί καθώς είμαι και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, είμαι καθηγήτρια της πληροφορικής, είχα συγκεντρώσει πολλά στοιχεία και τα ψηφιοποιούσα. Είχαμε κάνει έτσι και κάποιες εργασίες που να μπορεί κάποιος να μάθει καλύτερα το έργο του. Οπότε είχα μαζέψει αρκετό υλικό. Παρ' όλα αυτά, χρειάστηκε 5 χρόνια για να τελειώσω αυτό το βιβλίο, γιατί είχε πολύ μεγάλο αρχείο. Βέβαια, χρειάστηκε να διαβάσω πάρα πολλά βιβλία, να κάνω έρευνα, να βρω στοιχεία, να μιλήσω με ιστορικούς, με λαογράφους, με δημοσιογράφους, με ανθρώπους που τον γνώριζαν, για να διασταυρώσω αρκετά πράγματα και μερικές φορές βέβαια με την έρευνα βρήκα και πράγματα που ίσως δεν τα ήξερε και εκείνος. Όπως για παράδειγμα μια εφημερίδα που βρήκα του 1920 από την Αμερική, η οποία περιγράφει ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα που είχε ο πατέρας του, που ήταν μετανάστης στην Αμερική από τους πρώτους, πριν επιστρέψει και φτιάξει την οικογένειά του στα Τρίκαλα. Mm-hmm. Που είναι ένα ντοκουμέντο αυτό, γιατί η εφημερίδα περιγράφει τα πάντα. Λέει πώς έγινε το ατύχημα. Αυτό ήταν και ένα καθοριστικό στοιχείο, έτσι, που τον έκανε τον πατέρα του να γυρίσει και στην Ελλάδα.
Κάποια άλλα πράγματα τα οποία ανακαλύψατε εσείς που δεν γνωρίζατε για τον πατέρα σας υπάρχουν?
Δεν γνώριζα κάποια ανέκδοτα τραγούδια του, τα οποία βρήκα επίσης, τα οποία είναι εξαιρετικά, είναι πάρα πολύ ωραία. Βρήκα, ας πούμε, κάποιες πρώτες, ας πούμε, εκδόσεις κάποιων τραγουδιών, όπως είναι το «Καράβι» με τον, σε μουσική Βασίλη Τσιτσάνη. Το έχω συμπεριλάβει χειρόγραφο στην πρώτη έκδοσή του, μετά το έφτιαξε λίγο διαφορετικά και το έδωσε στο Βασίλη Τσιτσάνη. Mm-hmm. Αυτά, για παράδειγμα, δεν τα γνώριζα και τα βρήκα στα αρχεία του, μερικές μαρτυρίες έτσι, που μου είπαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία βρέθηκαν συνέθεσαν μια πιο πλήρη εικόνα. Περιγράφουν και πιο καλά την προσωπικότητα του Κώστα Βίργου. Ο Μίκης Θεοδωράκης προλογίζει το βιβλίο. Γνωρίστηκαν βέβαια με τον Μίκη Θεοδωράκη μετά το 1960 και κυρίως γνωρίστηκαν με τους στίχους που έφερε ο πατέρας μου, ο Μίκη Θεοδωράκη, το «Κοιμήσου Αγγελούδι μου». Ένα καταπληκτικό ανανούρισμα που έχουν φτιάξει οι δυο τους. Και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι μια κατηγορία από μόνο του για τους δύο σπουδαίους δημιουργούς. Δηλαδή ο Μίκης Θεοδωράκης έχει φτιάξει αυτά τα καταπληκτικά έργα που ξέρουμε. Ο Κώστας Βίργος έχει και αυτός μια τεράστια ιστορία και πάρα πολύ σπουδαία έργα. Αλλά το νανούρισμα είναι μια κατηγορία από μόνο του, γιατί είναι ένα νανούρισμα για τις επόμενες γενιές και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο έχει αγαπηθεί και πιστεύω ότι θα παραμείνει στην καρδιά του κόσμου για όλες τις επόμενες γενιές.
Τώρα ο άλλος μεγάλος, ο Μίμης Πλέσας, λέει ότι για τον ίδιο ο Κώστας Βίργος είναι ίσως το σημαντικότερο κεφάλαιο στην συνθετική του καριέρα. Τα λέει και στον πρόλογο το βιβλίο αυτά ο Πλέσας.
Είχαν μια καταπληκτική φιλία και έχουν φτιάξει μαζί σπουδαία έργα. Ένα πολύ σημαντικό έργο είναι η διάλογη του Λουκιανού, που ο πατέρας μου έκανε μια ελεύθερη μετάφραση από τα αρχαία τους διαλόγους του Λουκιανού και ο Μίμης Πλέσας έβαλε μια αντίστοιχη, πάρα πολύ ωραία μουσική. Τραγουδήθηκε από καταπληκτικούς ερμηνευτές της εποχής, όπως ήταν για παράδειγμα ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Αντώνης Καλογιάννης, όπως είναι η Θάλασσα Πικροθάλασσα. Από εκείνο το δίσκο είναι πάρα πολύ γνωστό το τραγούδι «Άγια Κυριακή» που έλεγε, ερμήνευε η Ράνα Κουμιώτη. Είχαν φτιάξει το «Πανόραμα» που ήταν για την παλιά Αθήνα του Ζή με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Γιάννη Καλατζή. Και ο πατέρας μου επίσης τον θαύμαζε πάρα πολύ, τον Μίμη Πλέσα, και τον θεωρούσε πάρα πολύ σπουδαίο και ως συνθέτη, αλλά και ως άνθρωπο. Οπότε είχαν μια πολύ καλή σχέση και με τον Μίμη Πλέσα, αλλά και με άλλους πολύ σπουδαίους που δεν είναι στη ζωή, όπως ήταν ο Θόδωρος Δερβενιώτης. Με τον Θόδωρο Δερβενιώτη έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια, περίπου 700, όπως είναι το «Διαβατήριο» για παράδειγμα, το «Πάρε τα χνάρια μου», και με τον Μπάμπη Μπακάλι, με τον οποίο είχε γράψει πάρα πολλά τραγούδια για τον Καζατζίδη, αλλά τα παλιότερα, εκείνα τα οποία ήταν στην δεκαετία 50 με 60, όταν ο Καζατζίδης ήταν πολύ ανερχόμενος. Ξεκίνησε δηλαδή τότε και άρχισε να γίνεται ο σπουδαίος Καζατζίδης που γνωρίζουμε. Είχε πολλές φιλίες ζωής και συνεργασίες. Πολύ σπουδαίες.
Να σας ευχαριστήσω που βρήκατε το χρόνο να μας μιλήσετε εδώ στην Αυστραλία, στην κρατική ραδιοφωνία.
Αλίμονο, ήταν όπως σας είπα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να μιλάω στους Έλληνες της Αυστραλίας. Ήθελα πάρα πολύ να έχω μια επικοινωνία με την Αυστραλία και μου δώσατε εσείς αυτή την ευκαιρία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που ακούω έτσι ζωντανή την Ελλάδα μέσα από σας, από τόσο μακριά. Είχα λάβει και πολλά τηλεγραφήματα από την Αυστραλία. Είναι δηλαδή συγκινητική η αγάπη που υπάρχει και θα ήθελα πάρα πολύ, αν μου δοθεί η ευκαιρία, να έρθω εκεί και να παρουσιάσω το βιβλίο. Θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά για μένα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.